Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Имате възможност, уважаеми слушатели на Радио К2, да чуете мнението и да се запознаете с позицията на Мартин Димитров, член на Гражданския съвет на коалиция от партия Реформаторски блок. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте.
Господин Димитров, с огромна доза разигран театрално, според мен, драматизъм, бяха съпроводени дебатите по актуализацията на бюджета на държавата и на здравната каса. Кой за, кой против и защо? Какво се скри от нашия поглед на данъкоплаци и избиратели? Обективните обстоятелства какво изискват? Какъв е сюжетът след приемането на първо четене и отказа май да се приеме на второ четене? Кой печели, кой губи? Вашите отговори.
Подобен драматизъм и емоции, когато се обсъжда бюджет и съответно неговата актуализация, под мен напълно излишен и трябва да бъде излишен. И ми струва важно от тук нататък президента, който трябва да състави служебно правителство, да представи пред обществото, ако искате, истинските мотиви за търсената актуализация, тъй като мотивите, които е представило правителството и в този законопроект, не са истинските.
Така?
И те не обосновават и не защитават самата идея за актуализация, за тегнене на толкова големи дългове. Имаме нужда от сваляне на картите и от един честен дебат, принципен дебат за стабилността на България. Например, ви давам конкретни примери. Какви пари са необходими за общини, какви пари са необходими за разблокиране на европейски фондове и за попълване на дупки, какъв ще бъде истинския дефицит. Какъв трябва да бъде разговора и тогава гласуването и вземането на позиция по отношение на актуализацията ще бъде много по-честно и много по-ясно. А няма да бъде какъвто дебат се води в момента и какъвто дебат тръгне да се води след представения документ от правителството, просто за 1 милиарди, които да бъдат похарчени, защото така ние няма как да подкрепим.
Да. По тези теми вашия коментар и вашите данни, защо имаме нужда от актуализация на бюджета? Какво е състоянието на общините, на еврофондовете, къде са дупките? Какви са вашите данни?
Вие вероятно помните,
да.
Аз сигурно си част от вашите слушатели, че преди няколко месеца Реформаторския блок обяви данни за сериозни пробойни в публичните финанси, тогава когато нямаше дебат по тази тема или тази тема не беше сериозно застъпена в обществото. Така че ние сме наясно с проблемите.
Така.
И също така сме наясно, че има опасност милиарди да бъдат похарчени без да бъдат решени тези проблеми. И не е въпроса само в харченето на пари, в постигането на резултати. Ще ви дам съвсем простичък пример. Едно семейство, което има финансови трудности, безспорно взима заеми.
Така.
Безспорно увеличава личния си дефицит, но първото нещо, което прави, преди да вземе други заеми, е да уреже ненужните неефективни разходи.
Да.
Тоест, едно семейство или една фирма, едно семейство е по-добър пример, когато има проблеми, първо вижда това, което е ненужно, неефективно и горязно. Това не го виждаме в актуализацията на бюджета, което е недопустимо. Значи, ако вземете европейски страни, ние се сравняваме с европейските страни, съвсем логично, там сме, там ни е мястото и там това има и сравненията. Когато европейските страни имат финансови проблеми и се прави един мащабен проект и план за намаляване на излишните неефективни разходи. В тази актуализация, която ни е предложило правителството Орешарски, това е забележка само на Реформаторски блок. Аз съм чул някой да каже и думичка по въпроса. Няма идея за намаляване дори на един лев излишни разходи. Няма и такова намерение, което показва, че подобен подход като философия, ако искате, като концепция, не е правилни и не може да се справи с тази ситуация.
Да.
Това е едно, как ви казвам, едното семейство, което е в трудно финансово положение, просто да се хвърли да взима заеми,
да.
Без да си оптимизира разходите и да си намали финансовата дупка. Тогава си давате сметка и вашите слушатели веднага си дават сметка, че това е просто отлагане на проблема без търсене на истинско решение.
Да, да. Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, се закани, че повече няма да влиза в пленарна зала на този парламент, което означава, че на второ четене няма да мине актуализацията на бюджета, което означава от своя страна, че допълнителни средства за служебния кабинет няма да се гласуват. Освен това, вчера самия Борисов внесе предложение на базата на дадената идея от президента да се увеличават правомощията на служебния кабинет, но очевидно до това няма да се стигне да се гласува. И така, какво ще се получи в резултат в държавата? Какъв сюжет ще се развие при положение, че актуализацията не мине на второ четене и че не се увеличат правомощията на служебния кабинет?
Аз като човек, който винаги е бил отговорен към съдбините на България, това, което се случва, ще ви кажа една препоръка, какво трябва да се направи в момента. Първо, градуса на емоциите трябва да бъде рязко свален.
Да.
Второ, това, което бих препоръчал и персонално това е към президента Плевнелиев, неговият кандидат за финансов министър, не знам кой е, който да било той, сега събота и неделя, петък, събота и неделя, трябва да излезе публично пред всички вас, журналистите, и да каже, докато аз още не съм министър, но съм номинация на президента Плевнелиев, да излезе и да каже, уже...
Господин Димитров, не ви чува. Господин Димитров, чуваме ли се? Да, не ви чух. Да излезе и да каже какво?
Значи да излезе номинацията за финансов министър или номинацията за премиера, кой е финансово компетентен, да излезе предварително и сега петък, събота и неделя пред медиите и да каже финансовото положение на държавата според мен или какво си.
Така.
Проблема с общините изисква еди каква си помощ от допълнително финансиране, проблема с европейските фондове, налага еди какво си допълнително финансиране, за да сме сигурни, че банковата система ще издържи необходимо еди какво си, да се обърне към всички политически партии и в парламент, и извън парламент, най-вече тези, които са излъчили европейски депутати, и да поиска актуализация на бюджета на тази основа. Ето така трябва да се постъпи.
Да.
И така може да се реши ситуацията, да излезе, да поиска, защото той като бъде избран вече за финансов министър или за служебен премиер, защото давах примери с един и с другия, вече няма да има парламент и една такава роля не може да бъде изиграна, но такова искане не може да бъде направено. Това искане може да бъде отправено публично и от президента по този начин. Само че, пак ви казвам, за да върви България напред, пари трябва да се дават срещу конкретни политики и конкретни мерки, не могат да се дават на общо основание. Това никога не е помагало и винаги осложнявало ситуацията в държавата и не е решавало проблема.
Да. Не знам какво ще се случи, но забелязвам един неистов интерес и една нетърпеливост да се разбере кой ще влезе в това служебно правителство, персоните. Толкова много вълнуват обществото, че тук няколко дни само с това се занимаваме и с още няколко теми. Защо така голям и нескрит интерес се проявява към следващия служебен кабинет, господин Димитров?
Ами, вижте, има тежка политическа криза, наистина.
Така.
И е важно едно адекватно и солидно служебно правителство да овладее нещата. Затова и обществото се интересува от имената, автобиографите и качествата на тези хора, защото наистина в момента има дефицит на силно, на добро управление. И мога да ви кажа за себе си, и аз се надявам кабинетът да бъде наистина солиден, отговорен, с възможности бързо да стабилизира българската държава. Така че нормално да има такъв интерес и аз силно се надявам, защото предишният служебен кабинет, назначен от президента Плевнелиев, беше наистина добър. Аз давам една добра оценка.
Така ли? Сериозно? Много хора, много специалисти му дават лоша оценка в интерес на истината.
Аз давам една много добра оценка на предишния служебен кабинет, съставен от президента Плевнелиев. Сега ситуацията като че ли е още по-сложна и се надявам да бъде излучен още по-добър от предишния служебен кабинет.
А какви са аргументите ви, за да дадете добра оценка на предишния служебен кабинет? За да разберем какъв очаквате няколко, сега.
Няколко неща. Да. Първо, не видях, имаше една неутралност към изборния процес, т.е. никаква намеса в изборите нямаше от страна на миналото правителство. Другият въпрос е, че нямаше изправене с купуването на гласове, но аз си давам сметка, че решението на този въпрос е трудно, но то трябва да бъде намерено, за да може България да продължи напред. Освен това, не забравяйте, че точно този служебен кабинет прие една много важна наредба, която никой не смееше да приеме преди това, за деконцентрацията на парите на държавните фирми да не могат да бъдат в една банка.
Да.
А това никой друг не смееше да направи. Освен това, цялостното управление на публичните финанси в по време на служебния кабинет, макар и за няколко месеца, вървеше в една добра посока и по отношение на дефицита и на изпълнението на приходната част. Затова казвам, че сега е необходимо дори по-силно и надявам се да се получи по-силно правителство в следващите дни.
Аз само ще ви припомня, господин Димитров, че предишното служебно правителство трябваше да организира изборите миналата година, а след тези организирани от тях избори миналата година, няколко политически сили пратиха до Конституционния съд своите искания за касация на изборите. А служебният кабинет по Конституция най-важното обстоятелство, което трябва да реализира, е да проведе избори.
Без съмнение, но знаете ли, сега това, което трябва да се направи, така? Давате ми повод от вашите думи.
Да.
Служебният кабинет в момента е необходимо да смени и областните управители,
така?
За да можем да говорим за относително честен изборен процес.
Да.
Тоест в момента има нужда от една много голяма промяна, която трябва да бъде направена, затова и отговорностите са по-тежки пред сегашния служебен кабинет. За да има относително честен изборен процес и поне да бъде намалено купуването на гласове, търговията с влияние и така нататък, която за съжаление виждаме в България, която е отвратителна за повечето български граждани, трябва да бъдат сменени и областните управители.
Не знам дали това ще реши въпроса с купуването на гласове, защото у нас какви ли опити не се правят, включително уши с носене на съдебна отговорност, пък купуването си върви с пълна сила. Така че едва ли областните управители ще успеят да се справят с този проблем, но както казвате вие, това е може би един от вариантите. Това, което се случва напоследък в Народното събрание, носи отпечатъка на едно преформатиране. БСП доброволно мина в опозиция, докато ДПС някак тихомълком се прилепи за ГЕРБ, започнаха да действат и да гласуват заедно и изведнъж като че ли ГЕРБ се стресна. И затова аз така си обяснявам и този отказ от влизане повече в пленарна зала и гласуване на второ четене на актуализацията на бюджета. Защо така всеки се започна да се пази от ДПС, господин Димитров?
ДПС, а и БСП доста дълго време трябва да бъдат извън властта. След всичко, което се случи в България,
да,
през последната година, всички проблеми, които видяхме намаляване на кредитния рейтинг на България, тежки финансови проблеми, масово теглене на пари от две банки, едната от които беше поставена под особен надзор, въобще сериозни проблеми, които от години не бяхме виждали в България, така че е съвсем нормално всяка една партия много да внимава и да пази разстояние вече от БСП и ДПС, защото тези проблеми са асоциирани с тях. Няма с кой друг да са асоциирани. И е напълно нормално всяка една партия да е много внимателна и да пази необходимата дистанция.
Впрочем, ако вярваме на социологическите проучвания, разбира се, те са спрямо днешна дата, не спрямо 5 октомври, ГЕРБ няма да има абсолютно мнозинство, за да може да състави сама правителство, ще трябва да търси коалиционност. Разбира се, Бойко Борисов много еднозначно каза, че коалиционни партньори на ГЕРБ могат да бъдат реформаторския блок. Но ако там някъде се появи и ДПС, вие какво ще правите?
Убеден съм за реформаторския блок. Оставянето на ДПС в дълготрайна опозиция е много важен и основен приоритет в момента, защото някак си не може да решиш тежките проблеми на България с хората, които ги забъркаха. БСП и ДПС бяха до вчера на власт и те са пряко отговорни за много трудната ситуация, в която днес се намира България. Няма какво да се лъжим. Припомнете си цялото безобразие, което се случи с Южен поток, което се постави България пред нашите европейски партньори, че едва ли не тук има едно огромно задколисие, което движи нещата. Докарват се законопроекти, писани някъде в Русия. Всичко това е много плашещо. Така че е много важно да има пълна промяна в България, което означава БСП и ДПС извън управлението.
Много приказки се изприказваха, много неща се изписаха на темата АЕЦ Белене и колко по-подходящо е да се настрои нов блок на АЕЦ Козлодуй. 5 милиарда лева, евро, толкова оцени проекта един от шефовете на Уестингхаус, който в момента е на посещение в България. 5 милиарда. Как ви се струва тази
цифра? Веднага ще ви кажа следното нещо. За първо, за седми блок на Козлодуй няма истинска процедура.
Така.
Което означава, че не е сериозно и адекватно да се подписва договор, за който не е имало конкурс преди това.
Да, да.
Няма зачисти каква е фирмата, която печели, американска, руска, китайска.
Така.
Трябва да има правила за всички. На следващо място, това, което съм оказвал и за Белене, сега ще го кажа за седми блок на Козлодуй.
Така.
А в момента потреблението на ток, насрочната прогноза за производството и за потреблението на ток в България не налага изграждането на нови мощности. Тоест, ние, ако някой не може да обоснове появата на дефицит някакъв бъдещ момент и по тази причина да бъде строен седми блок на Козлодуй, този проект за сега не трябва да се реализира, докато някой не успее да ни убеди всички нас,
така,
че такъв дефицит ще се появи в българската енергетика.
Да.
Данните, които имам аз, показват, че за сега такъв дефицит няма. При това положение се дават толкова огромни суми, които да натоварват българските домакинства. Това съм го казвал за Белене, сега ви го казвам в момента и за седми блок на Козлодуй. Докато не се обоснове необходимостта от нова ядрена мощност, и то не в едно един спекулативен анализ, а в резултат едно сериозно обществено обсъждане. Госпожо, не може да се дават милиард, десетки милиард, 10 милиарда става въпрос, без да сме сигурни, че това нещо ще бъде необходимо за българската енергетика в периода на своята полезна работа.
Да.
Просто като не видим дупката в българската енергетика, която аз не виждам, гледайки данните, гледайки всякакви данни, анализи, в момента седми блок на Козлодуй не е необходим.
Така ли?
Да, в момента не.
Реформаторския блок имаше друго мнение преди месеци.
Ние сме казвали винаги,
да,
че един такъв проект ще бъде по-изгоден и по-рентабилен, сравнявайки го с АЕЦ Белене, но трябва да слагаме още на условие. Да има необходимост от този блок в даден момент.
Да. Продължаваме на икономическа тема с вас. България остава на второ място в Европейския съюз по най-нисък държавен дълг, макар че тенденцията е за плавно увеличаване. Това показват последните данни на Европейската статистическа служба Евростат. Вие сте се запознали с тях, предполагам. И данните са... края на първото тримесечие дългът на България се увеличил с 1,4% пункта спрямо предходното тримесечие и с 2,3 на годишна база и е 20,3 на 100. Но в Евросъюза е 88%, а в еврозоната 93 почти. От държавите Моля?
Какви са данните?
Да. И да довърша, от държавите в Евросъюза, Естония е с по-нисък дълг от нас с 10 на 100. Люксембург е след нас на трета позиция с 22,8%. Как ще коментирате тези данни в контекста на вашето твърдение, че се намираме в катастрофа?
Вижте, нещата трябва да бъдат гледани от друг ъгъл.
Така?
Факт е, че в публичните финанси в България в момента имат големи трудности. Че има задлъжнялост на общините, задлъжнялост на здравната система, че има големи проблеми с европейските фондове. Вие не трябва да гледате, вижте, икономиката не е един показател.
Така е.
Разбирате, че дълга ни е нисък и това е чудесно и трябва да продължи да бъде нисък. Самото положение на нисък външен дълг не трябва да бъде основание към постоянно взимане на големи заеми,
които
заеми от страна на държавата. Вие трябва да гледате всички тези комплексни показатели. Факта, че по средата на годината се говори за такава мащабна актуализация на бюджета, госпожо, е сигнал, че имаме много сериозни проблеми, не се лъжете. Държава, която няма проблеми, не прави такава мащабна актуализация на бюджета по средата на годината.
Вярно е, аз не оспорвам, че има проблеми, но самите вие, икономистите, не сте категорични за термина катастрофа. Разбирате ли? Едни твърдат, че сме в катастрофа, други вече категорично оспорват.
Аз използвам, не харесвам думата катастрофа,
така?
Използвам думата тежко финансово положение. България в момента в тежко финансово положение.
Да,
не използвам думата катастрофа. Абсолютно целенасочено. Няма нужда да За мен катастрофа е нещо, което много трудно може да бъде решено като казус. Mm-hmm. България е в трудно положение, в което може да се излезе. Може и трябва да се излезе. Още да. С един адекватен служебен кабинет, ще видите в живот и здраве в интервюта, които ще правим из вас следващите месеци, че България да. Може да започне да излиза от трудното положение.
Да, да. Продължавам нататък. Много се говори за коалициите. Коалициите след изборите. До изборите явно е, че всеки ще се състезава индивидуално. В дясно се заговори за коалиции. Както казах преди малко, Бойко Борисов я оповести. Коалиция между ГЕРБ и ВАС, Реформаторския блок. Но доколкото имаме информация, в Реформаторския блок не е еднозначно отношението към ГЕРБ. Докато едни изповядват възможността да има такава коалиция, други са малко по-скептично настроени. Как ще се преодолее този проблем, господин Димитров?
Решението на подобни сложни въпроси е сложен. Коалиционният въпрос за управление на държава е сложен въпрос. Той се решава много по един единствено възможен начин, именно дали и доколко има съвпадение в програмите и в мерките за реформи. На този въпрос трябва да се даде един честен отговор в разговор от тук нататък, за да се прецени кой е най-добрият вариант за управление на България. Това, което за мен е категорично ясно,
да.
Че всякакво управление с участието на БСП и ДПС би било пагубно. А бих добавил и България без цензура в този забранителен
списък. Така.
От партии, които трябва да управляват сега България. Оттам нататък между останалите трябва да се проведе много сериозен разговор за реформите, които трябва да бъдат направени, защото тези финансови проблеми, които ние с вас до сега описахме, те не могат да бъдат решени просто с заеми и запълване на дупките. Дупките пак се появят и станат още по-големи.
Така.
Решението е през ключови и много трудни реформи, за които трябва да има мнозинство и трябва да има сила и политическа воля. Имайте предвид, че едно правителство през първата година от своя мандат прави най-трудните реформи, ако не ги направи тогава, след това е много по-трудно.
Да. На избори като на избори всеки ще се конкурира с останалите. В дясното пространство сте няколко формации, които ще влизате в пряка конкуренция. С какво смятате, че Реформаторския блок може да спечели?
Първо, много хора разбраха, че не може да се кара както до сега. Големите реформи в България спряха 2001 година. Наясно, и вие сте наясно, и българските граждани са наясно, че има болезненост, има трудности да се правят подобни реформи. Но ако не се върне към реформаторския път, към това да бъдат оптимизирани разходи, да се взимат трудни решения, на които да водят в средносрочен, дългосрочен план до инвестиции, работни места, до по-добър начин на живот. Защото вижте Европейския съюз. В Европейския съюз има много успели страни от новите членки, като вземете една Япония, вземете една Словакия. Това са вече много успели страни и много по-малко успели или проблемни, като България и Румъния от друга страна. Аз смятам, че много хора ще дадат сметка, че през една реформаторска политика ние можем да отидем при успешните, при тези, които са забогатели, където средната заплата в една Естония, извинявайте, вече наближава средната заплата в Европейския съюз. Да, не е достигнала, но наближава. Това искаме за България и този избор ще бъде направен от доста хора според мен.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер. Мартин Димитров, член на Гражданския съвет на коалиция от партии Реформаторски блок.